Ta teden poteka v Rimu generalna skupščina papeških misijonskih družb, ki spadajo pod kongregacijo za evangelizacijo narodov. Skupščine se udeležujeta tudi minorit pater Martin Kmetec, narodni voditelj papeških misijonskih družb v Turčiji, kjer je tudi misionar, ter narodni voditelj papeških misijonskih družb Slovenije, duhovnik Stane Kerin. O delovanju misijonskih družb ter o skupščini sta spregovorila za naš radio. Gospod Stane Kerin, kaj so to papeške misijonske družbe?
Papeške misijonske družbe, nekako bi rekel, pokrivajo več področji. Zanimivo bi tudi nastanek, kako je pravzaprav to prišlo od ljudi. To ni bil neko navodilo iz vrha, ampak v ljudeh se je počasi začelo zbujati nek čut za misijone in tako so potem različni ljudje organizirali različne družbe. Imamo družbo za širjenje vere, ki je bolj poznana kot svetovni misijonski dan ali pa solidarnost z vsemi cerkvami po vsem svetu, ko se zbirajo sredstva na misijonsko nedeljo po vsem svetu in s tem denarjem se potem podpira tudi delo škofij in širjenje vere. Potem drugo je sveto otroštvo, to je namenjeno pa prav za recimo temu projekte, ki so bolj povezani z otroki, od šolstva do zdravstva, do raznih teh projektov. In pa seveda, kar je pa brez česar ne gre, to je družba svetega Petra, ki pa je namenjena pa za zbiranje sredstev in denarja za pomoč pri vzgoji duhovniških kandidatov, se pravi tistih domačinov, ki bodo potem prevzeli in delali in vodili cerkev v svojih domačih krajih.
Pater Martin Kmetec, kako pa je to organizirano v Turčiji?
V Turčiji je ta ista dejavnost organizirana v zelo malem obsegu, ker je katoličanov v Turčiji samo 30 tisoč. Vendar tudi tam na vsako misijonsko nedeljo po vseh naših skupnostih organiziramo dan solidarnosti z revnimi cerkvami in takrat ponavadi obiščem vse duhovnike oziroma skupnosti, redovne skupnosti in prosim naj sodelujejo pri tej nedelji, pri tej zbirki, torej naj sodelujejo z žrtvijo ta teden ali pa s vsem življenjem, potem z molitvijo in pa predvsem tudi materialno. Tako da se moram kar pohvaliti, da je odziv lep in da tudi naša mala cerkev prispeva k širjenju vere.
Gospod Stane Kerin, skupščina poteka vsako leto. Kako poteka skupščina?
Razdeljena je nekako na dva dela. Prvi del je pastoralni del, kjer nekako skušamo se pogovoriti tudi o teoloških temeljih, o pastoralnem delu, pastoralnem nastopu, tudi malo o tej duhovnosti, to je prvi del. Drugi del pa potem je pa čisto konkretizacija vsega tega razmišljanja. To pomeni pa, da se usedemo in seveda ta finančni del, se pravi prerazporeditev sredstev, koliko se pač da posameznim škofijam za njihovo nemoteno delo po posameznih seveda teh družbah, misijonskih družbah in potem se tudi deli denar po vsem svetu. To je pravzaprav res občutek res te vesolnosti, ne? Ni skrb samo zase, ampak je skrb za vse po vsem svetu in to se mi zdi tisto glavno sporočilo.
Lahko izpostavite kakšne projekte, ki so bili uspešni v preteklih letih?
Bi rekel, zdaj težko rečemo projekte, ker gre za redno delo. Brez te pomoči ne bi mogli določene škofije po svetu, niti ne bi mogli potekati. Seveda, znotraj tega pa so po nekaterih državah take tudi zanimive, seveda zanimivi projekti, določene področje, recimo Južna Amerika, veliko delajo na raznih vzgoji, pa drugi spet, ker nimajo še prostorov, več poudarka oziroma morajo pač si zgraditi prostore, kjer se lahko odvija to njihovo delo. Ne. Pravi različno, težko bi pa zarekel, da je kakšen projekt pa prav posebej. Ne. Če so pa neki posebni projekti, se pa to posebej dogovarja. Vendar do zdaj, da bi rekel, da bi zdaj kakšen prav posebni projekt vsaj zadnjih 5 let, kar sva midva ni bil, se pa počasi kaže ravno ta smer in razmišljanje, da bi podprli projekte, ki bi potem lahko pomagali, da bi se cerkve samo vzdrževale, da bi bile, ne bi bile toliko odvisne od darov od odzunaj, ampak da bi nekako se zorganizirali tako, da bi lahko sami potem preživljali svoje cerkve, svoje duhovnike in da bi lahko tudi seveda podprli vse to delo, ki ga ti duhovniki, redovniki, redovnice na različnih področjih dela, od pastoralnega, zdravstvenega do izobraževalnega področja.
Prej sta omenila, da se skupščine udeležuje okrog 120 narodnih voditeljev, so glavnem iz Evrope in če tako laično razmišljamo, tisti, ki nekaj dajejo, ali so tudi iz drugih kontinentov, ki morda tudi nekaj dajejo, ne samo prejemajo.
Ja, najlepše je pravzaprav to, da iz vseh cerkva vsa sredstva, ki se naberejo, pridejo v skupno blagajno. Ne? In tudi najbolj revne cerkve so povabljene in to tudi delajo, da bi prispevale pri tem skupnem fondu, ker to vzbuja v ljudeh povezanost z vesoljno cerkvijo. Ne? Posebej, če je to povezano z mislijo na brate in sestre po svetu, ki potrebujejo. Ne? Mislim, da je to res tisti najlepši del te skupščine. Ne? Ko vidiš, da in recimo statistike kažejo, da v Evropi darovi padajo zaradi tega, ker manj ljudi obiskuje cerkve, medtem ko pa darovi v Aziji in Afriki, pa tudi v Južni Ameriki pa rastejo, ne? Pri tej misijonski nedelji.
Pater Martin Kmetec, koliko se pozna v Turčiji sinoda, ki je bila za bližnji vzhod in pa sklepi sinode?
O njej razmišljamo predvsem znotraj cerkve. Na zunaj se to ne pozna in ne bo imelo nobenih efektov v družbi in pa tudi v političnem gledanju na cerkev. Čeprav so bile reakcije na nekatere izjave za turško cerkev predvsej negativne. Ne. To, čemu nas sinoda vabi, je k poglobljenemu, resnemu evangelskemu življenju. No, jaz bi se ob te priložnosti tudi rad iskreno zahvalil najprej vam, da smo bila povabljena sem, ker je to tudi, bi rekel, najodzveni to srečanje misijonskih družb tudi v slovenski cerkvi. Razen tega pa bi se zahvalil za vse, kar ljudje storijo za misionarje, naše slovenske ali za druge, z dobrimi deli, z molitvijo, in pa posebej tudi za pomoč, ki smo jo prejemali od različnih ljudi, predvsem pa tudi preko misijonskih družb v Sloveniji, preko misijonske pisarne, misijonskega središča. Hvala lepa.
Ko se vama lepo zahvalim, da ste si vzela čas, ker skupščina še poteka in sta prišla v nas studio, da malo povesta, kaj so to papeške misijonske družbe in kakšen je njen namen in delovanje. Najlepša hvala.
Hvala tudi vam.